Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletëzëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, si a disa nga titujt. Në konferencën e parë të shtypit që kur fitoi zgjedhjet për mandatin e tij të dytë, presidenti Barack Obama tha se ende shpreson për një zgjidhje diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Zoti Obama diskutoi gjithashtu gjendjen në Siri. Shefat ekzekutiv të disa prej korporatave kryesore amerikane u takuan dje me presidentin I cili po përpiqet të fitojë mbështetjen e tyre për zgjidhjen e çështjes së taksave dhe shpenzimeve para fundit të vitit. Kina bëri të ditur për bërjen e udhëheqjes së re sot me nën presidentin Xi Jinping si kryetar të Partisë Komuniste për dekadën e ardhshme. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli. Filloj me lajmet. Në konferencën e parë të shtypit që kur fitoi zgjedhjet për mandatin e tij të dytë, presidenti Barack Obama tha se ende shpreson për një zgjidhje diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Zoti Obama diskutoi gjithashtu gjendjen në Siri. Korrespondenti I Zërit Amerikës Dan Robinson na sjell hollësi. Shumica e pyetjeve drejtuar presidentit Obama kishin të bënin me ekonominë, por ati u drejtuan pyetje edhe për Sirinë dhe Iranin. Për Sirinë, presidenti u pyet për shtypjen që vazhdon të ushtrojë qeveria e presidentit Bashar al-Assad dhe nëse Shtetet e Bashkuara e njohin zyrtarisht koalicionin e ri të grupeve të opozitës siriane. Zoti Obama tha se është I inkurajuar nga zhvillimet duke shtuar se të dërguarit e Shteteve të Bashkuara do të diskutojnë me koalicionin, por ai nuk shprehu ndonjë njohje zyrtare për koalicionin siç ka bërë Franca. Ai theksoi shqetësimin e Shteteve të Bashkuara se grupi gjithëpërfshirës I opozitës siriane ka treguar se është I angazhuar për disa parime bazë.
We're not yet prepared to recognize them as some sort of government in exile. But
Ne nuk jemi ende të gatshëm të njohim një farë qeverie në mërgim, por ne mendojmë se ai është një grup përfaqësues me bazë të gjerë. Një nga çështjet që do të vazhdojmë të theksojmë është angazhimi I opozitës për një Siri demokratike, një Siri gjithëpërfshirëse për një Siri të moderuar. Zoti Obama përmendi se opozita siriane nuk duhet të jetë e ndarë dhe përçarë për ballë shtypjes së ushtruar nga regjimi Asadit. I pyetur nëse Shtetet e Bashkuara do të armatosin opozitën siriane në momente të caktuara, presidenti Obama tha:
We have seen extremist elements insinuate themselves into the opposition.
Ne kemi parë elementë ekstremist që janë bërë pjesë e opozitës. Një nga gjërat që duhet të kemi kujdes kur flasim për armatimin e opozitës është se ne nuk u japim armë individëve që I sjellin dëm Amerikës apo Izraelit ose atyre që angazhohen në akte të dëmshme për sigurinë tonë kombëtare. Zoti Obama u pyet gjithashtu nëse ka në plan ndonjë shtysë të re diplomatike për një zgjidhje nëpërmjet negociatash të çështjes bërthamore të Iranit. Ai tha se do të donte shumë të shikonte një zgjidhje të tillë dhe se ka ende kohë për zgjidhjen e çështjes në rrugë diplomatike.
So yes, I will try to make a push in the coming months to see if we can
Po, unë do të përpiqem muajt e ardhshëm nëse ekziston mundësia e hapjes së dialogut jo vetëm midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, por edhe komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes. Nuk mund të premtoj se Irani do të bëjë atë që duhet, por ky do të ishte opsioni ynë më I preferuar. I pyetur se në çfarë rrethanash mund hapeshin diskutime të drejtë për drejta SBA Iran, Zoti Obama ju shmang përgjigjes duke thënë se nuk mund të fliste për hollësitë e negociatave, por ai tha se është e drejtë të thuhet se Shtetet e Bashkuara duan që çështja të zgjidhet dhe nuk do të kufizohen vetëm në politikën apo protokollet diplomatike. Irani ka thënë se programi I tij bërthamor ka qëllime paqësore. Shefat ekzekutiv të disa prej korporatave kryesore amerikane u takuan dje me presidentin Barack Obama, I cili po përpiqet fitojë mbështetjen e tyre në zgjidhjen e çështjes së taksave dhe shpenzimeve para fundit të vitit. Shtetet e Bashkuara janë para ta quajturës katastrofë fiskale më 1 janar, kur duhet të hyjë në fuqi shkurtimi I shpenzimeve me 600 miliard dollar në programet e mbrojtjes dhe sociale si dhe ngritje e taksave. Shkurtimet do të hyjnë në fuqi më 1 janar nëse presidenti Obama nuk arrin një marrëveshje kompromisi me kundështarët e tij republikan në Kongres. Por presidenti demokrat, i zgjedhur për një mandat të dytë javën e kaluar, u tha gazetarëve në Washington se ai beson se një marrëveshje mund të arrihet. Zoti Obama shpreson se udhëheqësit e kompanive me reputacion ndërkombëtar si General Electric, American Express, Walmart dhe të tjera do të mbështesin në thirrjen e tij për shkurtimin e shpenzimeve dhe ngritjen e taksave për të pasurit, duke përfshirë edhe ato të shefave ekzekutiv. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Kina bëri të ditur për bërjen e udhëheqjes së re sot me nën presidentin Xi Jinping, sekretari i Partisë Komuniste për dekadën e ardhshme. Komisioni përhershëm i Byros Politike, organi më i fuqishëm vendimarrës i Kinës, doli në skenë në sallën e madhe të popullit sot. Në grupin udhëheqës, kraha zoti Xi është edhe zëvendës kryeministri Li Qingqing. Udhëheqësit u shpallën në një ceremoni që në fundim të procesit të tranzicionit që është mbushur me divergjenca dhe skandale korrupsioni në nivelet larta. Djali i udhëheqësit revolucionar zoti Xi merr kontrollin e partisë në një kohë sfidash të mëdha duke përfshirë dhe rritjen ekonomike dhe shtimin e zemrimit publikut për korrupsionin qeveritar. Ai do të zëvendësoj Hu Jintao si presidenti i vendit në muajin mars. Presidenti Hu dha dorëheqjen nga posti kryetarit Partisë Komuniste dje dita e fundit e kongresit që i hapi rrugën ndryshimit të udhëheqjes një herë në 10 vjet. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po mban një takim urgjent sonte pasi një sulmi të Izraelit në Gaza që la të vrarë një komandant të lartë ushtarak të Hamasit dje. Diplomatët palestinez dhe egjiptian kërkuan takimin me Izraelin që paralajmëron ndërkohë se mund të marrin masat të tjera mund të hyjnë me forca në ripin e Gazës. Sulmi Izrael me Izraelit me raketa la të vrarë Ahmed al-Jabarin dje ndërkohë që ai shkonte me makinë për në ripin e Gazës, Izraeli paralajmëroi antarët e tjerë të Hamasit që të mos të tregojnë fytyrën në faqen e dheut në disa ditët e ardhshme. Sulmi ishte si pasoj e disa sulmeve ajrore kunder militantëve Izraelit në ripin e Gazës, islamik në ripin e Gazës, të cilët thonë se palestinezët kanë vrarë 10 njerëz. Ai ishte përgjigje direkte ndaj sulmeve të militantëve palestinez me raketa kundër Izraelit. Militantët palestinez u kundër përgjigjen me një seri goditje shtëtjera. Sistemi mbrojtës izraelit me raketa interceptoi 13 raketat të palestinezve dhe e fundit për tyre ra në qytetin Bershaba. Askush nuk u plagos. Ambasadori izraelit në Shtetet e Bashkuara, Michel Oren, i tha televizionit CNN se Izraeli ka treguar një përmbajtje të jashtëzakonshme ndaj sulmeve me raketa të palestinezve, që kanë qenë të përditshme. Oren tha dje se sulmi i djeshëm ajror në Gaza ishte një mesazh i fortë ndaj Hamasit dhe që ai të ndali veprimtarinë e tij kundër Izraelit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të vazhdojë të bëjë çfarëdo që të jetë e nevojshme për të mbrojtur qytetarët e vet. Në shtëpinë e bardhë, presidenti Barack Obama i tha zotit Netanyahu me telefon se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje, por ai i bëri thirrje kryeministrit izraelit të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të shmangur viktimat në radhët e civilve. Presidenti Obama foli gjithashtu edhe me presidentin egjiptian Mohamed Morsi dhe të dy rënë dakord për të bashkëpunuar për uljen e tensionit të kësaj situata. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari këtu në Shtetet e Bashkuara, Komisioni i Senatit Amerikan për çështjet e zbulimit do zhvilloi sot një seancë dëgjimore me dyert të mbyllura lidhur me ngjarjet që kanë të bëjnë me sulmin para dy muajsh kundër konsullatës amerikane në Bengazi të Libisë. Katër amerikanë u vranë atë sulm mes tyre dhe ambasadori amerikan në Libi Christopher Stevens. Qeveria e sulmi ka pasur deklarata dhe prononcime të ndryshme lidhur me natyrën e tij. Susan Presto e zërit Amerikës sjell hollësi rreth deklaratave të ndryshme të zyrtarëve lidhur me ngjarjet në Bengazi.
Katër amerikanë u vranë në Bengazi në 11 vjetorin e sulmit terrorist më vdekjeprurës që Shtetet e Bashkuara kanë përjetuar ndonjëherë. Presidenti Obama foli të nesërmen. Shtetet e Bashkuara dënojnë me fjalët më të ashpra këtë sulm mizor dhe tronditës. Ne po bashkëpunojmë me qeverinë e Libisë për të siguruar diplomatët tanë. Pas pak ditësh, presidenti i përkohshëm i Libisë, Mohamed Magariaf, la të kuptohej se bazuar në njoftimet rreth mënyrës armatosjes së sulmuesve dhe kryerjes së sulmit, Al-Qaida ishte përgjegjëse. Të gjitha provat tregojnë qartë se sulmuesit ishin mëse të stërvitur dhe mëse të përgatitur dhe sulmi ishte planifikuar, tha ai. Kjo deklaratë ishte në kontrast të madh me komentet e ambasadores amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice, e cila e cilësoi sulmin si një reagim spontan ndaj një proteste disa orë më parë përpara ambasadës amerikane në Kairo, një protest me sa duket në përgjigje të një videoje e publikuar në internet e cila vinte në lojë profetin Muhammed.
We believe that folks
ne besojmë se një numër i vogël njerëzish shkuan në konsullatën amerikane në Bengazi për të përsëritur pak kënaqësinë e tyre, që ishte shprehur pak më parë në Kairo, dhe ndërsa shprehej kjo pak kënaqësi, me sa duket disa individë ekstremistë shfrytzuan situatën për qëllimet e tyre, tha ajo. Ambasadori Rice thotë se agjencitë e zbulimit i dhanë asaj informacionin mbi cilin ajo bazoi shpjegimin që rezultoi se ishte i pasaktë. Disa republikanë sugjerojnë se zyrtarët u angazhuan në disa manovra politike në prag të zgjedhjeve presidenciale. Kandidati republikan për president Mitt Romney e ngriti këtë çështje në një prej debateve me presidentin Obama.
Whether there was some misleading or instead
nëse nuk u tha plotësisht e vërteta apo nëse ne nuk e dinim se çfarë ndodhi, mendoj se duhet të ngrihet pyetja se pse nuk e dinim pas 5 ditësh kur ambasadori amerikan në OKB deklaroi në televizion se sulmi në Bengazi ishte një demonstrat. Si mund mos e kishim ditur të vërtetën? Nga fundi i tetorit, agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se një mesazh elektronik zyrtar tregonte se shtëpia e bardhë dhe departamenti i shtetit ishin informuar disa orë pas sulmit se një grup militant islamik kishte marrë përgjegjësinë në Facebook. Sekretaria e shtetit Hillary Clinton reagoi të nesërmen. Publikimi i diçkaje në Facebook nuk është provë dhe kjo pikërisht nënvizon në paqartësinë e ngjarjeve atë ditë dhe disa ditë më pas, tha ajo. Niveli i sigurisë në konsullatën e Bengazit është një tjetër çështje e diskutueshme. Nën koloneli Andrew Wood, i cili punonte në misionin e sigurisë së ambasadës në Libi në fillim të këtij viti, dëshmoi muajin e kaluar para ligjvënësve lidhur me përkeqësimin e gjendjes së sigurisë, siç shikohet në këtë video në YouTube. Me sa duket milicitë shpërbëheshin në organizata që i ngjanin operacioneve të pavarura kriminale. Sulmet e organizuara kundër perëndimorëve po shtoheshin. Në muajin qershor, ambasadori u kërcënua në Facebook, kërcënim që shoqërohej me një njoftim publik se ati i pëlqente të vraponte në territorin e kompleksit të ambasadës në Tripoli. Zoti Wood tha se zyrtari i sigurisë rajonale u përpoq të siguronte personel shtesë, megjithatë, siguria diplomatike ishte e dobët. Një bord i pavarur po shqyrton tani rreth anat e sulmit të Bengazit, ndërkohë që departamenti i shtetit thotë se një raport mund të jetë gati deri nga mesi i dhjetorit.
Kalojmë tani me këtë emision në Shqipëri. Komisioni Evropian po mbështet vendet që aspirojnë të aderojnë në Bashkimin Evropian që të bashkëpunojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit natyror. Përmes projektit Rrjeti Rajonal i Mjedisit, përfaqësues të shoqatave mjedisore nga 8 vendet rajonit u mblodhën në Shkodër ku diskutuan mbi rrugët e parafrimit politikave mjedisore me ato të Bashkimit Evropian. Korrespondenti Pëllum Sulo njofton.
Përfaqësues të shoqatave mjedisore nga 8 vende që aspirojnë të aderojnë në Bashkimin Evropian u mblodhën në qytetin e Shkodrës në përpjekje për të rritur bashkëpunimin për mbrojtjen e mjedisit si një pasuri e përbashkët natyrore, si dhe për të parafruar politikat e tyre mjedisore me ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Të 8 vendet janë pjesë e projektit Rrjeti Rajonal i Mjedisit, projekt ky që mbështetet dhe financohet nga Komisioni Evropian. Në këtë takim morën pjesë edhe ekspertë ndërkombëtar të mjedisit, të cilët sollën përvojën europiane në drejtim të mbrojtjes së pasurisë natyrore. Drejtori i biodiversitetit në Ministrinë Shqiptare të Mjedisit, Fatos Bundo, tha se rrjeti rajonal i mjedisit synon të nxjerrë qeveritë e vendeve pjesëmarrëse në këtë rrjet që të parafrojnë politikat dhe strategjitë kombëtare në drejtim të mbrojtjes së mjedisit të përbashkët natyror.
Ky takim organizohet në kuadrin e një projekti rajonal, i cili financohet nga Komisioni Evropian, dhe që quhet rrjeti rajonal mjedisor për vendet që do të aderojnë në Bashkimin Evropian. Ka përfaqësues nga 8 vende të ndryshme që janë në rolin e përfituesit të këtij projekti, siç është Malizi, Sloveni, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Turqi dhe Kroaci. Ndërkohë janë dhe niveli i ekspertëve ndërkombëtar të cilët asistojnë në këtë projekt.
Pjesë e trajtimeve në takimin e rrjetit rajonal të mjedisit ishin edhe problemet që lidhen me mbrojtjen e biodiversitetit në liçenin e Shkodrës, një pasuri kjo që i përket jo vetëm Shqipërisë, por edhe Malit të Zi, dhe që vitet e fundit po dëmtohet rënd nga shfrytëzimet e jashtëligjshme dhe mungesa e kontrollit.
Një nga komponentët e projektit Bankës Botërore ka qenë ndartimi i planit menaxhimi të liçenit të Shkodrës. Fatmirësisht ky plan menaxhimi është përgatitur. Këtë javë besoj se do të miratohet nga ministri i mjedisit dhe masat që duhet marrim janë zbatimi i rekomandimeve që ky plan menaxhimi ka. Domethënë planifikimi i buxheteve të nevojshme dhe masat e tjera që s'kan të bëjnë me buxhetin, por masat e tjera që janë të nënvizuar në këtë plan menaxhimi është një hap i rëndësishëm që ne duhet të tregojmë kujdes në muajt e ardhshëm.
Vendet që përfshihen në rrjetin rajonal të mjedisit kanë problematika thuajse të njëjta në drejtim të mbrojtjes së mjedisit natyror, kjo dhe për faktin se disa nga pasuritë më të mëdha natyrore në këtë rajon i përkasin zonave ndërkufitare, çka bën edhe më të domosdoshëm bashkëpunimin mes tyre. Vitet e fundit, me gjithë përmisimet në legjislacionin që i përket mbrojtjes së mjedisit, në Shqipëri vëren raste të shumta të dëmtimit të mjedisit. Mjet nga zonat e vendit vazhdojnë të ndoten, si dhe shumë të tjera të dëmtohen rënd nga shfrytëzimet pa kriter dhe në mënyrë të jashtëligjshme. Dëmtimet më të mëdha vëren jo vetëm në Bregdet, por edhe në zonat liqenore, si dhe në pyjet e Shqipërisë, ku si autoritetet vendore ashtu dhe ato qendrore nuk arrinë të parandalojnë dëmtimet dhe ndotjet në mjedis. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Një misioni organizatës bostrore të monumenteve UNESCO po monitoron në Gjirokastër dhe në Berat gjendjen e qendrave historike. Misioni vjen pas shqetësimeve të krijuara me ndërtimet pa kriter dhe gjendjes së degraduar të mjaft banesave historike disa qendra vjeçare. Misioni pritet vitet e ardhshëm të dërgoj një komitetin e UNESCO-s rekomandimet për autoritetet shqiptare. Korespondenti i Zërit Amerikës, Raymond Kola, sjell hollësi.
Një misioni organizatës botërore të monumenteve UNESCO po sheh nga afër në Gjirokastër dhe në Berat situatën e qendrave historike të listuara në pasuritë e trashëgimisë botërore. Misioni drejtohet nga arkitektja dhe specialistja e trashëgimisë kulturore Eleni Maestru, përfaqësuese e ICOMOS. Misioni lidhet me zbatimin e kritereve të pranuara nga autoritetet shqiptare për ruajtjen dhe mbrojtjen e qendrës historike të Gjirokastrës dhe të qendrës historike të Beratit. Në të dy qytetet, misioni ka zhvilluar takime me drejtuesit vendor dhe përfaqësues të institucioneve që administrojnë dhe menaxhojnë trashëgiminë kulturore. Gjatë diskutimeve janë parë nga afër problemet e degradimit të banesave historike, problemet e ndërtimeve pa kriter në qendrat historike dhe një seri planesh veprimi të ndërmarrë nga njësit vendore apo institucionet e trashëgimisë kulturore. Posaçërisht në Gjirokastër, drejtuesit e bashkisë dhe drejtorisë kulturës kombëtare kanë paraqitur strategji të zhvillimit ato të turizmit, planin menaxhimit dhe planin urban të qytetit, dokumente që inkuadrojnë politikat afat shkurta dhe afat mesme për qendrat historike. Po kështu në këto qytete nuk mungojnë aktivizime në projekte të vogla restaurimesh për qendrat historike, por nga ana tjetër ende autoritetet nuk kanë arritur të frenojnë një seri ndërtimesh pa kriter në zonat historike të dy qyteteve, të cilat dëmtojnë vlerat disa qindra vjeçare. Gjithashtu specialistë po monitorojnë veprimin e autoriteteve shqiptare në përmbushje të kërkesave të Komitetit të Organizatës Botërore të UNESCO-s të rekomanduara 2 vjet më parë. Në këto kërkesa kanë qenë hartimi i planeve për emergjencat për qendrat historike, një program hulumtimesh përmes gërmimeve arkeologjike në kalanën e Gjirokastrës dhe të Beratit, si dhe hartimi dokumenteve për zhvillimin turistik. Raporti monitorimit nga ICOMOS pritet i paraqitet Komitetit të Organizatës Botërore të Monumenteve UNESCO shkurtin e vitit të ardhshëm për të bërë pjesë më pas e rekomandimeve që do të drejtohen autoriteteve shqiptare. Dy vitet e fundit të dy qytetet po përballen me vështirësi financiare në restaurimin e banesave, ndërkohë që problemet e pronësisë janë ende mjaft të mprehta në zbatimin e programeve të mirëmbajtjes nga shteti apo veprimeve të banorëve. Nga ana tjetër, si Berati dhe Gjirokastra kanë shënuar viteve të fundit një rritje të prurjes turistike, sidomos të turistëve të huaj dhe kjo ka ndikuar në ecurinë e disa bizneseve të vogla artizanale dhe të punimeve me dorë në qendrat historike. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Kina po i afrohet ekonomikisht Tajvanit, por kjo nuk do të thotë se banorët e ishullit janë entuziast për politikat që ndjek Pekini. Tajvanezët janë krenar për identitetin e tyre të veçantë kulturor nga Kina, pavarësisht rënjëve të përbashkëta etnike. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ralph Jennings, njofton për fushatën që kanë ndërmarrë Tajvani për të promovuar dallimet e tij nga Kina.
Një panel kulturor në Hong Kong do të promovojë librarit dhe krijuesit e pavarur të filmave të Tajvanit. Kjo nuk është një ngjarje që reklamohet për turizëm. Li Jingping, drejtoreshi i Qendrës Kulturore dhe Informacionit, Hua Kuang, në zyrën e qeverisë tajvaneze në Hong Kong, thotë se Tajvani ka nevojë për 40 ekspozita kulturore të panajirit për të lënë një përshtypje të qëndrueshme në territorin e kontrolluar tashmë nga Pekini. Ajo e quan kulturën e Tajvanit një burim të fortë së butë. Ajo thotë se forca e butë e Tajvanit e akumuluar në dekadat e fundit i ka të kaluar politika dhe ekonomitë e ti dhe është një avantazh me vlerë për të përdorur dhe një gjuhë për dialog. Ajo thotë se shumë njerëz në Hong Kong e shohin këtë aspekt të Tajvanit si një ndër më interesantët. Përpjekja e Hong Kongut, një ish koloni britanike, është pjesë e një plani 4 vjeçar të përdorimit të forcës së botë të qeverisë së Tajvanit. Duke e ditur se Kina është më e madhe ushtarakisht dhe ekonomikisht, Tajvani është duke kërkuar më shumë ndikim global duke treguar karakteristika të tilla si filma të pavarur dhe libra, gjëra që Kina nuk mund t'i pretendojë. Analistët e quajnë këtë shtytje pjesë të një lëvizje më të gjerë për t'i provuar botës dhe vetes se Tajvani ndryshon nga Kina. Xu Yongming, ndihmës profesor i shkencave politike në Universitetin Shosho të Taipeit, thekson një krizë identiteti që ka gjeneruar debat në mediat lokale dhe ka bashkuar vijat partijake. Ai thotë se shenjë ndjenjë sociale të krizës që ka të bëjë me shqetësimin se Tajvani do të përfshirë një subjekt të madh politik dhe ekonomik dhe do të humbasë identitetin e tij të veçantë. Ai e quan këtë një ndjenjë kolektive të krizës që lidh kampe të ndryshme politike. Të dy partitë kryesore politike tajvaneze pajtohen me nevojën për të formuar lidhje të ngushtë ekonomike, tregtare dhe për të bërë investime në ekonominë 7 trilion dollarësh të Kinës. Udhëhesit në Pekin kanë nënshkruar 18 marrëveshje me Taipei që nga viti 2008 dhe të tjera pritet të nënshkruhen. Kina po përpiqet gjithashtu për bisedime që do të çojnë drejt lidhjeve më të ngushta politike mes dy vendeve.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara dhe Panamaja në përpjekje për të fuqizuar ekonomitë e tyre dhe për përmirësimin e tregtisë mes dy vendeve, 5 vjet më parë nënshkruan një marrëveshje dypalëshe për nxitjen e tregtisë mes dy vendeve, të njohur si TPA. Kjo marrëveshje hyri në fuqi më 31 tetor. Shtetet e Bashkuara kanë marrëveshje të tregtisë së lirë me Kanadan, Meksikën, Perun, Kilin, Kolumbinë, Republikën Dominikane dhe 5 vende të Amerikës Qendrore. Kështu zbatimi i marrëveshjes me Panaman shënon një moment historik që na sjell më pranë synimit ton për një rrjet të pathyeshëm të marrëveshjeve të tregtisë në hemisferën perëndimore, tha përmes një deklarate sekretarja Clinton. Duke eliminuar tarifat dhe barierat të tjera tregtare, marrëveshja TPA do të liberalizojë në mënyrë të konsiderueshme mallrat tregtare dhe shërbimet brenda vendeve tona, duke rritur konkurrencën dhe numrin e vendeve të punës. Ky është një shembull i përkushtimit të administratës Obama ndaj ekonomisë dhe shtimit të angazhimit ekonomik të Shteteve të Bashkuara në mbar botën. Thuaj se të gjitha eksportet amerikane dhe produktet industriale në Panama do të kalojnë tani pa taksa doganore dhe tarifat e tanishme do të eliminohen gradualisht brenda 10 vjetëve. Po thuaj se gjysma e volumit të tregtisë do të jetë pa taksa doganore dhe pjesa tjetër e tarifave që ngelen do të eliminohen brenda 15 vjetësh, thuhet në deklaratë. Kjo marrëveshje po ashtu do të ruaj kalimin pa taksa doganore të mallrave panameze, që më parë nënshtroheshin programeve të preferencës tregtare, si dhe do të ndihmojnë në fuqizimin e ekonomisë panameze, tha zonja Clinton. Sot Shtetet e Bashkuara janë partneri më i madh tregtar i Panamas dhe kanë një suficit tregtar me vlerën e 7.9 miliard dollarëve në këtë vend. Panamaja është një nga vendet me rritjen më të shpejtë ekonomike në Amerikën Latine, me një rritje vjetore 5-8% deri në vitin 2017. Kjo marrëveshje e rëndësishme do të eliminojë tarifat dhe barrierat të tjera ndaj eksporteve amerikane, do të nxisë rritjen ekonomike dhe do të zgjerojë tregtin mes dy vendeve. Zbatimi i marrëveshjes së re është veçanërisht i rëndësishëm për mundësitë që u krijon kompanive amerikane të marrin pjesë në projekte të rëndësishme të infrastrukturës të përcaktuara nga qeveria e Panamas, përveç projektit të zgjerimit të kanalit të Panamas që është në proces me vlerën e 5.3 miliard dollarësh. Me këtë marrëveshje, jo vetëm që fuqizohen lidhjet mes ekonomive tona dhe krijohen vende pune, por ajo siguron dhe partneritetin ton me një partner të rëndësishëm, shkruan sekretarja Clinton. Dua të falenderoj presidentin Martinelli për drejtimin e tij në fillimin e zbatimit të marrëveshjes TPA dhe pres me kënaqësi që të dyja vendet ta realizojnë plotësisht premtimin e dhënë për këtë marrëveshje, shkruan sekretarja Clinton në deklaratë.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Në 15 nëntor të vitit 1777, Kongresi Kontinental Amerikan miratoi nenet e Konfederatës dhe të Unionit të Përhershëm dhe u dërgoi ato legjislaturave të 13 shteteve për t'i ratifikuar. Propozimi për kartën e parë kombëtare të Shteteve të Bashkuara në formë të shkruar vendosi krijimin e një konfederate apo një lidhje të 13 shteteve sovrane. Qëllimisht dokumenti u jepte shteteve më shumë kompetenca se sa qeverisë qendrore, e cila përbëhej vetëm nga një kongres me një dhomë ku secili shtet kishte një votë. Dokumenti i dha Kongresit fuqi të kufizuara për të kujdesur për mbrojtjen e vendit, për të krijuar shërbimin postar, sistemin gjyqësor, për të rregulluar tregtin dhe për të shtypur monedhën e tij. Megjithatë, nenet nuk i japin qeverisë qendrore autoritetin për mbledhjen e taksave në mënyrë që të siguroheshin para për ushtrimin e përgjegjësive të një qeverie kombëtare. Këto nene nuk parashikonin zgjedhjen e një presidenti apo një ekzekutivi. Nenet e Konfederatës u ratifikuan në vitin 1781. 8 vjet më vonë, dokumenti u zëvendësua nga Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara. Në 15 nëntor të vitit 1763, Charles Mason dhe Jeremiah Dixon filluan një studim mbi kufirin që ndante kolonitë e Pensilvanisë dhe të Marylandit. Via e re kufitare, që do të merrte më pas emrin Via Mason-Dixon, zgjidhi një mosmarrveshje të vjetër ndërmjet klanit Penn, themelues të Pensilvanisë, dhe atij Calvert, themelues të Marylandit. Ky problem doli për shkak të hartave mbretërore britanike jo të qarta, lidhur me territoret që kontrollonte secila nga të dy familjet. Si rezultat, Marylandi kishte pretendime për pjesë të Pensilvanisë dhe Pensilvania për pjesë të Marylandit. Në vitin 1763, familjet ranë dakord të përmbajshin një studimin mbi kufirin të astronomëve anglez Mason dhe Dixon. Via Mason Dixon u bë më vonë më shumë se kufirin ndërmjet dy shteteve. Ajo u bë kufiri që ndante jugun, ku praktikoi skllavëria, nga veriu ku skllavëria ishte jashtë ligjshme. Via Mason Dixon përdoret ende në mënyrë metaforike për të dalluar veriun dhe jugun e Amerikës.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, përpara se të ndahemi ju sjellim një përmbledhje të lajmeve kryesore. Në konferencën e parë të shtypit, që kur fitoi zgjedhjet për mandatin e tij të dytë, presidenti Barack Obama tha se ende shpreson për një zgjedhje diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Zoti Obama diskutoi gjithashtu gjendjen në Siri. Shumica e pyetjeve drejtuar presidentit kishin të bënin me ekonominë, por atij ju drejtuan mjaft pyetje edhe për Sirinë dhe Iranin. Shefat ekzekutiv të disa prej korporatave kryesore amerikane takuan dje me presidentin Barack Obama, i cili po përpiqet të fitojë mbështetjen e tyre për zgjidhjen e çështjes së taksave dhe shpenzimeve para fundit të vitit. Kina a bërë të ditur për bërjen e udhëheqjes së re sot me nën presidentin Xi Jinping si kryetar të Partisë Komuniste për dekadën e ardhshme. Dhe këtu e përfundojmë këtë edicion të Zërit Ameritës. Ju falenderojmë për praninë tuaj, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.